Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Sulmohet me granatë dore ndërtesa komunale në Mitrovicë të Veriut. Çka bëjnë mbrojtja civile dhe brigada e Veriut që Kosova do t'i shpallë terroriste? Republika Srpska kërcënon qytetarët e Bosnjës dhe të Kosovës me veto për heqjen e vizave. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se në orët e vona të së hënës ndërtesa e komunës në Mitrovicë të Veriut është sulmuar me mjet shpërthyes. Lënda shpërthyese dyshohet të jetë granatë dore e cila ka shkaktuar dëme materiale në veturat zyrtare. Policia i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në konsultim me prokurorin kompetent është iniciuar rasti kryerja e veprës terroriste. Ditë më parë është raportuar edhe për sulme me shok bomba afër stacioneve policore në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan, komuna në veri të Kosovës. Tensionet janë rritur prej 26 majit, kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri të banuara me shumicë serbe kanë hyrë në ndërtesat komunale të Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut. Popullata serbe, e cila i ka bojkotuar zgjedhjet, ka kundërshtuar veprimin e kryetarëve dhe ka mbajtur vazhdimisht protesta para ndërtesave. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që t'i ulin urgjentisht tensionet dhe që Prishtina t'i organizojë zgjedhjet e reja. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka zhvilluar bisedat të ndara telefonike me liderët e Kosovës dhe Serbisë mbrëm me të cilët ka biseduar për tensionet në veri të Kosovës. Si pas zyrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ai bisedoi me krye diplomatin Amerikan për situatën në veriun e banuar me shumicë serbe dhe për zgjedhjet e reja në katër komunat veriore. Si pas Kurtit, zgjedhjeve duhet u parapri sundimi i ligjit, siç thot për ekstremistët e dhunshëm që sulmuan ushtarët e Kforit, policinë e Kosovës, gazetarët për tri nën kryetaret serbe në Leposavicë, Zveçan e veri të Mitrovicës, për konfiskimin e armatimit e municionit të shumt në një vetur me targa të Beogradit, për nevojën për zbatim të plot të sekuencuar drejt e pa kushte të marrëveshjes bazike të Brukselit. Dje gjatë ditës, presidenti Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu njoftoi se kishte biseduar me sekretarin Blinken. Blinken ka insistuar në qetësimin e situatës në veri të Kosovës dhe ka mbështetur planin evropian për shtensionim, tha Vučić pas bisedës me krye diplomat Amerikan. Si që tha Vučić për mes një postimi në Instagram, gjatë bisedës me Blinken, ai ka kërkuar lirimin e serbëve të arestuar në veri të Kosovës. Si që raportohet, Vučić gjatë bisedës me Blinken ka theksuar se dorheqja e katër kryetareve të rinj shqiptar në komunat në veri të Kosovës dhe tërheqja njësive speciale të policisë Kosovës nga ndërtesat komunale janë të një rëndësie kyçe për të ulur tensionet. Mëftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava i ka uruar sot besimtarët musliman në prag të festës së Kurban Bajramit. Tërnava ka thënë se kjo feste ka domethënien e paqes, drejtësisë, unitetit dhe mirëkuptimit. Pak ditë para kësaj feste në Arabinë Saudite nisi pelegrinazhi i përvitshëm i Haxhit. Ky ritual njihet si një prej pesë shtyllave të Islamit. Në mesin e miliona haxhinëve që sot gjenden në Arafat janë edhe besimtarët tanë nga Kosova dhe vise tjera, të cilët në formën më të mirë me lutje e adhurim të përkushtuar pa dallim statusi shoqëror shprehin përkushtimin e tyre ndaj krijuesit, ka thënë Tërnava. Autoritetet saudite presin numër rekord pelegrinësh këtë vit pas heqjes së të gjitha kufizimeve për luftën të pandemisë së koronavirusit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se ditët në vijim qeveria e Kosovës do t'i shpallë organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, organizata këto që operojnë në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se janë përgjegjëse për tensionet e fundit në pjesën veriore. Propozimi nuk dihet nëse ka shkuar ende në qeveri. Shkëlqim Hysena i sjell më shumë detaje.
Kosova planifikon të shpallë organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, organizata këto që operojnë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe, duke thënë se ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në këtë zonë. Tensionet atje i ka rritur instalimi kryetarëve shqiptarë të komunave, qysh në fund të majit. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla, më 25 qershor, tha se ditët në vijim do të kërkojnë nga qeveria e Kosovës që këto dy organizata të shpallë organizata terroriste. zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i kthyen përgjigje Radios Evropa e Lirë nëse vendimi për të shpallur këto dy organizata terroriste ka shkuar në qeveri. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, thotë se nëse Kosova ka dëshmi se mbrojtja civile dhe brigata e veriut ushtrojnë veprimtari me qëllim të cenimit të rendit kushtetues dhe juridik, atëherë i takon shtetit që të shpallë këto organizata terroriste. Por një vendim i tillë sipas Miftaraj duhet të merret vetëm në koordinim me partnerët ndërkombëtar të Kosovës, në mënyrë që, siç thot ai, vendimi të ketë edhe legitimitetin dhe besimin e tyre. Por çfarë bën mbrojtja civile në veri të vendit? Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 në territorin e Kosovës operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe të financuara nga shteti i Serbisë. Një nga ato është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht në vitin 2011. Atë botë disa njerëz me uniforma të zeza me mbishkrimin civil në Zashtita jam parë në rrugët e Mitrovicës së Veriut, duke shkaktuar reagime të shumta në Prishtinë. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë kishte vlerësuar se mbrojtja civile është e rrezikshme për sigurinë e Kosovës, pasi që përbëhet nga pjesëtarë që kanë kryer trajnime ushtarake. Në fillim organizata ka pasur rreth 500 anëtarë, por ky numër është rritur në mbi 750 me 2013 dhe 2014. Ani pse është organizat ilegale dhe pa regjistruar, Kosova ka qenë e pafuqishme të shuaj atë, për shkak se nuk ka pasur autoritet të plot në komunat me shumicë serbe në veri. Deri në vitin 2016, rreth 500 pjesëtarë të saj ishin integruar në institucionet e Kosovës, bazuar në një marrëveshje të arritur në Bruxelles. Me 13 qeshorë si i dëshuar për ushtrimin e dhunës ndaj kufirit dhe veprave të tjera kriminale. Në pjesën veriore u arrestua Milun Milenković. Nga institucionet në Prishtinë u tha se Milenković ishte drejtuesi i formacionit kriminal mbrojtja civile dhe priesi i bandave kriminale në veri, e të cilat i bën përgjegjës, e të cilët Ministria e Punëve të Brendshme i bëri përgjegjës për shkaktimin e dhunës në pjesën veriore. Në veri të vendit operon edhe një organizatë që quhet Brigada e Veriut. Në mesin e muajit gusht të vitit të kaluar në pjesën veriore të Kosovës u shfaqen disa grafite, ku ishte parë logoja dhe mbishkrimi Brigada e Veriut, e shkruar në gjuhën serbe. Për dallim për mbrojtjes civile për Brigadën e Veriut, dihet shumë pak. Përveç grafiteve me logot e saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron pas saj, nëse ka anëtar aktiv dhe cili është roli i tyre. Për dallim për mbrojtjes civile, Brigada e Veriut ka më shumë prezencë në rrjetet sociale. Së fundi në pjesën veriore janë shuar edhe mbishkrimet që tregojnë se ky formacion ka mbështetës të rinj. Pas kësaj organizate nuk dihet se kush qëndron. Në ligjin e Kosovë, në rast se organizatat mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet me temë të tyre do të bartë pasojat rënda ligjore. Kodi penal e cilëson terrorist